¿Qué no son?
Leifosti, hérna hefur verið talað að við ættum að hlusta á ýmsa. Ég legg til að við hlustum á börnin. Núna eins og ég rækti einn áðan að þá er það í barnasáttmálanum að við eigum að taka rétt með tillit til skoðana þeirra. Og ég skora á talsmenn barna hérna sem skrifuðu undir barnasáttmálan hérna fyrir í vikunni að hlusta á börnin. Hlusta á meðal annars Landssamband ungmennafélaga, Ungmennaráð Íslands, Samband íslenskra framhaldsskólanema, Unga jafnaðarmenn, Ungvinstri græn, Unga Pírata, Samband ungra framsóknarmanna, Unga jafnréttissinna, Samfés, Samtök félagsmiðstöðu og Ungmennahús á Íslandi. Ungmennaráðin út allt land. Af hverju erum við að hlusta á Samband sveitarfélagana en ekki börnin? Halló!
Þá tekur til málsum atkvæðagreiðsluna hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra.